Στο πλαίσιο της κοινωνικής μου εργασίας, σήμερα 28 Τρίτου του 2024, παίρνουμε συνέντευξη από έναν βαλαιό κάτοικο του χωριού. Τον πατέρα μου Βασίλη Ρουγκάκο, ο οποίος ζει στο έθιμο του Σταυρού. Τη δεκαετία του 80.
Ναι, λοιπόν, να σου πω τι θυμάμαι εγώ από εκείνη την εποχή. Λοιπόν, πρώτη φορά που το θυμάμαι καλά το έθιμο του Σταυρού, Μεγάλη Παρασκευή, ήταν, πρέπει να ήταν από το 83 έως το 85, κάπου εκεί. Γιατί θυμάμαι ότι είχε επιστρέψει ο πατέρας μου, ο παππούς σου, ο Λούις, από την Κύπρο και είχε φέρει και μία βιντεοκάμερα. Εντυπωσιακό πράγμα για την εποχή.
Ναι.
Και με αυτή τη βιντεοκάμερα, το θυμάμαι γιατί για την βιντεοκάμερα είχα τραβήξει το αίσθημα της αγάπης που είναι το Σταυρό δεν τον είχα τραβήξει. Αλλά θυμάμαι το Σταυρό τότε. Και το θυμάμαι γιατί μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είμαστε στο σπίτι, στο χωριό, έτσι, στο κάτω μέρος. Και είχαν έρθει μέσα στο σπίτι πολλοί κόσμος. Μεγάλοι και μικροί και είχαν πει το Σταυρό. Όλο αυτό το μυρολόγιο της Παναγίας που λέμε. Το οποίο το έχει καταγράψει έρχεται αυτό, το έχει καταγράψει και πολύ γιαγιά. Και μπήκαν μέσα πολλοί κόσμος για να μας το πει. Ήταν μεγάλο. Ήταν πολύ μεγάλη εντύπωση και μου είχε κάνει και εντύπωση τότε ότι ο πατέρα μου είχε δώσει ένα μεγάλο ποσό. Είχαν ένα κουτί στον οποίο βάζει την τοποθεσία. Και μου είχε κάνει εντύπωση ότι το ποσό ήταν μεγάλο. Δεν ήταν ποσό που είναι στα κάλατα. Έτσι, δηλαδή σε σημερινά λεφτά δεν ήταν 2-3 ευρώ. Έτσι. Σε σημερινά λεφτά το αντίστοιχο ήταν 50 με 100 ευρώ. Κάτι τέτοιο. Ναι, ήταν σε δραχμές τότε. Δεν μπορώ να σου πω το θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ρε για εκεί τα πράγματα.
Δίνουν πολύ και πέρσι. Και πέρσι δίνουν πολλά λεφτά.
Ναι. Και γιατί δίνουν πολλά λεφτά και μου το εξήγησε μετά ο πατέρας μου, γιατί είναι μεγάλος κόσμος αυτό που το κάνει, που το λέει, δεν είναι παιδάκια, παρότι υπήρχαν και μικρότεροι μαζί πλέον στο Σταυρό. Και αυτά τα λεφτά μαζεύονται για να γίνει μεταγλέτη. Δηλαδή αυτό που κάνει το μαζεύαν όλα αυτά τα λεφτά και τη Δευτέρα του Πάσχα συνήθως βάζαν αυτά τα λεφτά, παίρναν αρνιά όλο το χωριό, ψήνανε και κάνανε γλέντι. Αρνιά και άλλα πράγματα. Και μου είχε κάνει εντύπωση που τους είδες. Α, και το άλλο χαρακτηριστικό, πιστεύω πρέπει να το εντόψεις και εσύ, είναι ότι δεν είναι οι ίδιοι αυτοί που ξεκινάνε με αυτούς που τελειώνουν.
Σίγουρα δεν είναι και δυνατόν.
Γιατί παίρνει όλη τη μέρα. Αυτή η διαδικασία παίρνει πολλές ώρες.
Πέρυσι και πάλι μέχρι το μεσημέρι.
Ναι, γιατί περνάνε από όλα τα σπίτια του χωριού. Και ανάλογα την περίοδο υπάρχουν περισσότεροι ή λιγότεροι κάτοικοι στο χωριό.
Σωστό.
Περισσότερα ή λιγότερα σπίτια ανοιχτά. Οπότε παίρνει πάρα πολύ ώρα γιατί το είδες και εσύ δεν το λες ένα λεπτό. Δεν ήταν πεντάλεπτο να το πεις όλο αυτό το μυρολόγιο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που επιβάλλει την αλλαγή. Είναι ότι σε κάθε σπίτι θα πιούνε κάτι. Μα τσίπουρο, μα κρασί, όλοι θα τους βγάλουν να φάνε και να πιούνε κάτι. Έχουν και το μεζεδάκι τους, έχουν και το ποτό τους. Για να γυρίσεις όλα τα σπίτια και να πιεις σε κάθε σπίτι κάτι, δεν μπορεί να βγεις να περπατάς μέχρι το τέλος σήμερα να το κάνεις όλο. Έτσι δεν βγαίνει. Οπότε είναι υποχρεωτικό, έτσι είναι αναγκαστικό να αλλάζουν αυτοί που το λένε. Και αν θυμάμαι καλά, εκείνη την εποχή πρέπει να ήταν λίγος καιρός που είχε ξαναξεκινήσει αυτό το έθιμο. Δεν ξέρω για ποιο διάστημα είχε σταματήσει, αλλά κάποιοι άνθρωποι δουλέψαν για να το ξαναβάλουν μπροστά, ξεκίνησαν. Και πέτυχε. Και πέτυχε καλά, γιατί από τότε μέχρι σήμερα συνεχίζεται κάθε χρόνο, δεν έχει σταματήσει δηλαδή. Από εκείνη την εποχή, μάλλον σε αυτές τις δεκαετίες του 80 και συνεχίζεται πλέον αδιάλειπτα.
Ξεκίνησε για πρώτη φορά.
Όχι ξεκίνησε για πρώτη φορά, ξανά ξεκίνησε. Αυτό υπήρχε και το λέγανε από την εποχή του παππού μου. Ήταν πολύ παλιά.
Ξέρω πότε ξεκίνησε για πρώτη φορά.
Όχι, δεν το ξέρω. Σε αυτό είναι καλό να ρωτήσουμε τον παπά Αλεξανδράκο, έχει κάνει μια έρευνα. Μήπως θα βρούμε από αυτό. Τώρα, αυτό είναι το ένα έθιμο που πάει μέσα. Άλλο έθιμο ξεκινάει από νωρίτερα από το Σάββατο του Πλαζάρου, που λένε τα Κάλαδα του Πλαζάρου. Έτσι. Και Μεγάλη Παρασκευή έχουμε τα έθιμα που έχουν και όλα τα χωριά της περιοχής, έτσι. Το ότι στολίζουν τον Επιτάφιο, πάνε μαζεύουν λουλούδια, τον στολίζουν από το πρωί μέχρι το, να ξεκινήσει η λειτουργία το βράδυ. Και αυτό που ήταν χαρακτηριστικό δεν γίνεται πια. Γινόταν πάρα πολύ έντονα τη δεκαετία του 80 και του 90, που το θυμάμαι, που ήμουν πιτσιρικάς και πήγαινα στο χωριό κάθε Πάσχα, έτσι, ότι δεν γινόταν απλά περιφορά του επιταφείου. Έβγαινε ο επιτάφιος από την εκκλησία, πήγαινε σε όλα τα σπίτια του χωριού, σε κάθε σπίτι σταματούσαν, έψελαν, έλεγαν κάποια ευχή, μπροστά από κάθε σπίτι υπήρχε, είχαν ετοιμάσει θυμιατό, είχαν ετοιμάσει πιάτο με κόλυβα, νομίζω, και κεράκια πάνω. Δηλαδή υπήρχε σκηνικό σε κάθε σπίτι. Πήγαινε σε κάθε σπίτι, διάβαζε από το ένα σπίτι και πήγαινε στο επόμενο. Στην ουσία, τι γινόταν, πριν φτάνουν σε κάθε σπίτι, προηγόντουσαν λίγο οι ιδιοκτήτες να ανοίξουν το σπίτι. Ναι. Λέγανε την ευχή, αφού λέγανε την ευχή, το κλείναν το σπίτι και ακολουθούσαν τον επιτάφιο και αυτοί μετά. Και το χωριό είναι σχετικά απλωμένο σε κάποια σημεία, οπότε είχε μεγάλη διαδρομή και δεν ήταν μόνο αυτό. Μετά κατέβαινε και στο νεκροταφείο. Το νεκροταφείο είχε κατηφόρα μεγάλη, ανοιγόχρα μετά, ναι. Κατέβαινε και στο νεκροταφείο και εκεί πήγαινε σε κάθε τάφο. Όπου τους περιμένανε σε κάθε τάφο. Και ψέλανε σε κάθε τάφο.
Άρα πόση ώρα.
Πολλή ώρα, πολλές ώρες. Δηλαδή η περιφορά του επιταφείου μπορεί να πάνε 5 ώρες, 6 ώρες.
Άρα και
ήταν ζόρι. Ναι, είχε πολύ πράγμα.
Το βράδυ.
Ναι. Και προφανώς και στον επιτάφιο άλλαζε ο κόσμος που κουβαλούσε τον επιτάφιο. Δεν μπορεί να το κουφαλάνει η ίδια συνέχεια.
Ναι.
Οπότε η νεολαία από έφηβη μέχρι λίγο μεγαλύτερη είχαν τον επιτάφιο στο νόμο και αλλάζανε συνέχεια. Οπότε σου έπιασα τώρα δύο πραγματάκια. Σου έπιασα λίγο το Μεγάλη Παρασκευή, το μυρολόγιο της Παναγίας που λένε και τον επιτάφιο το βράδυ. Είπαμε λίγο για το Σάββατο του Λαζάρου που λένε τα Κάλαδα του Λαζάρου. Δεν ξέρω αν τα έχεις καταγράψει αυτά. Αλλά είναι και κοινά, δεν είναι, νομίζω ότι είναι πολύ ιδιαίτερο. Πες μας, Λάζαρε, τι είδες, στον Άδη που πήγες. Πρέπει να το έχεις γράψει αυτό, τι έγινε. Αυτό για μένα είναι το πιο εντυπωσιακό έθιμο. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όταν το είδα. Θεωρώ ότι έχει σοφία μέσα, να το πω έτσι. Ήταν απαραίτητο, πάρα πολύ απαραίτητο, ειδικά σε αυτά τα χωριά. Θα σου εξηγήσω γιατί. Ήταν το έθιμο της αγάπης που γίνεται Δευτέρα του Πάσχα. Το έθιμο της αγάπης υπάρχει γενικά σε πολλές εκκλησίες και σε πολλά μέρη όπου λένε το Χριστός Ανέστη σε διάφορες γλώσσες κτλ. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για το κομμάτι που μετά τη λειτουργία πάει ο παπάς στην πλατεία του χωριού. Μαζί με τα εξαπτέρυγα και τα Ευαγγέλια και τι άλλο που τα κρατάνε τα παπαδοπαίδια. Κάθεται στην άκρη, στην πλατεία. Έρχεται μετά ο πρώτος, όπου ο πρώτος συνήθως είναι κανένας κοινοτάρχης, ξέρεις, κάποιο πρόσωπο έτσι με κάποιο κύρος, κάποιος πολύ γέρος, ανάλογα. Έτσι. Ο παπάς θα ήταν καλάθι. Πάει ο πρώτος, φυλάει το χέρι του παπά, αφήνει κάτι στο καλάθι, κόκκινα αυγά, τσουρέκι, κάτι. Έτσι. Φυλάει τον παπά, και στο χέρι και στα βρωτά και κάθεται δίπλα του. Έρχεται ο επόμενος. Το ίδιο σκηνικό. Αφήνει κάτι στο καλάθι, φυλάει το χέρι του παπά, φυλάει τον παπά, φυλάει τον επόμενο, χαιρετάει και φυλάει τον επόμενο και κάθεται δίπλα του. Ο επόμενος. Το ίδιο σκηνικό. Κάτι μέσα στο καλάθι, φυλάει τον παπά, και το Ευαγγέλιο δεν ξέρω τι κρατάει ο παπάς, ή το σταυρό που κρατάνε δίπλα του, φυλάει τον διπλανό του, φυλάει τον παραδιπλανό του, κάθεται αυτός δίπλα. Μέχρι να περάσει όλο το χωριό και όλοι να φιληθούν, να χαιρετούν και να συγχωρεθεί ο ένας με τον άλλον. Το να συγχωρεθεί ο ένας με τον άλλον δεν είναι καθόλου προφανές.
Ναι.
Υπήρχαν και φορές που κάποιοι μπορεί να μην πηγαίνανε επίτηδες για να το γλιτώσουν. Προσπαθώ να δούμε κάποιες προφάσεις. Ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι γιατί έδινε μια ευκαιρία να ξεπεραστούν κάποιες έχθρες μεταξύ ανθρώπων που μπορεί να τους κουβαλούσαν όλο τον χρόνο. Και είχαν την ευκαιρία να το συγχωρέσουν, ένα στον άλλο για να πάνε παρακάτω. Τώρα μπορεί να μην φαίνεται πολύ προφανές γιατί έπρεπε να γίνει αυτό, αλλά μιλάμε για τη Μάνη. Κάποια παλιότερα χρόνια αυτή η έκθετα μπορεί να πήγαινε σε φωνικό ή μπορεί να πήγαινε σε βεντέτα. Άρα λοιπόν ήταν πολύ σημαντικό πράγμα να γίνει αυτό το πράγμα. Και εδώ με την ευκαιρία να σου πω ιστορία από το δικό μου τον παππού, τον παππού το Βένο, Βενετσάνο στο όνομά του, όταν ήταν πιτσιρικάς γύρω στα 15 χρόνων. Έτσι. Ο παππούς ο Βενετσάνος γεννήθηκε λίγο πριν από το 1890. Έτσι. Άρα μιλάμε, η εποχή είναι περίπου το 1900. 1900 λίγο. 1901, 1902, κάπου εκεί. Αυτή η ιστορία. Οι περισσότεροι στο Βιωσό ήταν, έτσι. Οπότε δούλευε εκείνη την εποχή, μιλάμε κοντά στα Χριστούγεννα, έτσι, χειμώνες, δούλευε στο ηλιοτριβείο. Σε κάποιο τσιόλ. Γι' αυτό λένε όλοι οι σόλοι, τόσο. Δουλειά που έκανε ήταν στην ουσία... Ας κάνουμε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε. Ωραία. Λοιπόν, όπως λέγαμε, δούλευε στο ηλιοτριβείο, σε ένα θείο του, και η δουλειά που έκανε για να καταλάβεις το επίπεδο της εποχής ήταν βόδι. Γύρναγε τη μιλόπετρα. Αντί να βάλουν ένα βόδι, βάζανε ανθρώπους και έκαναν αυτό το πράγμα. Είναι πολύ προχωρημένη τεχνολογία. Τέλος πάντων, εκεί που δούλευε στο ηλιοτριβείο, έρχεται ένας άλλος θείος. Βρίσκει τον εργοστασιάρχη της εποχής που είχε το ηλιοτριβείο. Λέει, μου δίνεις λίγο το Βενετσάνο για μια δουλειά. Ξέρεις, μεταξύ τους αυτοί ήταν ξαδέλφια, αδέλφια, δεν ξέρω ήταν. Λέει, τι τον θες? Να σκοτώσουμε κάποιον. Λέει, πάρ' τον. Δηλαδή, δεν του είπε ούτε ποιο να σκοτώσετε, ούτε για σκέψου το ρε παιδί γιατί να τον σκοτώσετε. Σαν να ήταν το πιο απλό πράγμα στον κόσμο, ότι πάρ' τον. Τον απαλλάσσω εγώ από τη δουλειά που κάνω εδώ, πάρ' τον εσύ μαζί να σκοτώσετε κάποιον. Ούτε καν ποιον, έτσι. Και από ό,τι μας έλεγε ο παππούς, που δεν έχω ακούσει τι είσαι από τον παππού μου, του έδωσε ένα γκνά, ένα τουφέκι, έτσι. Ό,τι τουφέκι ήταν της εποχής. Πήγαν, είχαν στήσει καρτέλ και τον περιμέναν να τον σκοτώσουν. Και όντως τον σκοτώνανε, έτσι. 15 χρόνων να τον σκότωνε. Απλώς αυτός το είχε πάρει χαμπάρι κάπου, το είχε μάθει τι γινότανε και όπως ερχόταν από το δρόμο ερχόταν παρέα με τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος ήταν πρόσωπο κύρους, δεν τον σκοτώσαν μπροστά στο δάσκαλο. Τη γλίτωσε. Και γλίτωσε και ο παππούς μου από το να γίνει φωνιάς. Έτσι. Για να καταλάβεις το επίπεδο της εποχής. Και γι' αυτό λέω ότι ήταν πολύ καλό αυτό το έθιμο της αγάπης. Γιατί δεν ξέρω ακριβώς και το λόγο που θέλουν να σκοτώσουν. Ο λόγος μπορεί να ήταν ότι. Ξέρεις, μια διαφωνία για μια κότα, ας πούμε, οτιδήποτε μπορεί να ήταν λόγος. Λοιπόν, τι άλλο. Τώρα, ελεύθερα. Ο παππούς εκείνη την εποχή, λίγο μετά, 15 χρόνια, 18 χρόνια, κάτι τέτοιο, έφυγε για την Αμερική. Πήγε για Αμερική και έζησε αρκετά χρόνια στην Αμερική. Έκανε πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Και γύρισε στην Ελλάδα τη δεκαετία του, περίμενε, το 20. Δεκαετία του 20, έτσι. Γύρω στο 25. 24, 25, κάπου εκεί πρέπει να επέστρεψε από την Αμερική. Είχε περάσει την Ισπανική γρίπη στην Αμερική. Άρα δηλαδή ουσιαστικά μετά το 20, 27 γεννήθηκε η θιά μου. Άρα κάπου εκεί 24-25 πρέπει να ήρθε. Λοιπόν, τι να σου πω, ήταν αυτό που λέγανε για την εποχή θαλασσοκουνημένος. Έτσι τους λέγανε αυτοί που ερχόντουσαν από την εποχή. Γιατί τους λέγανε θαλασσοκουνημένος, γιατί φαντάσου τώρα ένας άνθρωπος που έχει πάει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, έχει δει Ηνωμένες Πολιτείες, πράγματα απίστευτα για αυτούς που είχαν μείνει εδώ πέρα, αυτοί που είχαν μείνει στο χωριό, βαριά να είχαν πάει με αυτό το γήθιο. Έτσι. Ήταν μεγάλο γεγονός το να καταφέρει κάποιος να πάει με αυτό το γήθιο και να γυρίσει. Οπότε το να έχει πάει κάποιος στην Αμερική, αυτά που τους έλεγε, τους φαινόταν απίστευτα πράγματα. Μα τι λέει ο Βενετσάνος, ο θαλασσοκουνημένος. Όταν τους περιέγραφε, κοίταξε εδώ, τους περιγράψει την περιστρεφόμενη πόρτα σε ένα κτίριο. Έτσι. Τι πιο κοινό σήμερα. Ναι. Τώρα θα σου πει, μία πόρτα που είναι πάντα ανοιχτή και πάντα κλειστή. Ναι. Έτσι. Περιγράφει έργα με μεγάλα μηχανήματα. Λέει, ήταν κάτι σαν κουτάλα που έπαιρνε το χώμα και τον... Άντε να καταλάβουν τι εννοούσε. Έτσι. Και για να το πω και λίγο έτσι, πιο έντονα το πράγμα, η γιαγιά μου που παντρεύτηκε τον παππού μου, έτσι, η γιαγιά η Βασιλική, όταν ήταν μικρή, είχε πέσει στα γόνατα, είχε κάνει το σταυρό της, γιατί από ένα μοναστήρι που είναι εκεί κοντά στο χωριό, είχε βγει από πάνω ένα σταυρός μεγάλος στον ουρανό και βούιζε κιόλας. Και τη βάλανε και αυτοί και άλλα τα παιδάκια, τα βάλανε κάτω να προσευχηθούν, γιατί έρχεται το τέλος του κόσμου. Έτσι, η πρώτη φορά που εμφανίστηκε αεροπλάνο και ήταν αεροπλάνο. Ήταν ένας μεγάλος σταυρός που βγήκε στον ουρανό και βούιζε κιόλας, καταλαβαίνεις. Okay. Η γιαγιά μου λοιπόν έχει πέσει στα γόνατα και έχει προσευχηθεί σε αεροπλάνο για να γλιτώσει. Μιλάμε για καταστάσεις. Άλλωστε, πολύ πίσω οι άνθρωποι, έτσι, πάρα πολύ πίσω. Και άνθρωποι άγριοι, όπως είπα. Δηλαδή, κάποια εποχή υπήρχε. Αυτό που το έχουν διηγηθεί είναι μέσα σε άκρες η αφήγηση. Θα σου πω, έτσι δεν είναι πολύ συγκεκριμένη. Αλλά τι γινόταν τότε. Είχαν φτιάξει κάποιο δικαστήριο στον Άγιο Νικόλαο. Ένα χωριό δίπλα από το δικό μας, το ξέρεις, είναι τελείως δίπλα από το δικό μας, το επόμενο χωριό είναι. Πιο μεγάλο χωριό, κεφαλοχώρι. Και είχαν φτιάξει τα δικαστήρια εκεί. Και πιάσανε κάποιους, γιατί κάνανε κάτι παράνομο, φλωμώνανε το ποτάμι. Ρίχνανε φλώμο, ένα χόρτο, για να βγουν τα χέλια, να πιάσουν τα χέλια. Αυτό ήταν παράνομο, για κάποιο λόγο. Okay, και πήγαν να τους δικάσει και καλά. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο δικαστής βρέθηκε στην πλατεία του χωριού έτοιμος να τον λιτζάρουνε, κανονικότατα, και τη γλίτωσε επειδή είχε μυαλό η γυναίκα του. Δηλαδή, όρμησε μέσα στον κόσμο η γυναίκα του, λέει, «Τι έκανες, βρε, αλήτη, βρε, κάθαρμα, πήγες να δικάσεις τους ανθρώπους που τι πήγαν να πάρουν δυο χέλια να ταΐσουν τα παιδιά τους, τον άρχισε στις φαλιάρες, άσε τον βρε να τον κατακτοποιήσω, εγώ τους τον πήρα μέσα από τα χέρια και τη γλίτωσαν». Ναι, 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 πραγματικά πολύ έξυπνο και γι' αυτό την γλίτωση. Όχι, και έχουν γίνει φόνοι. Ναι, έχουν γίνει πολύ φόνοι. Γιατί έλεγε.
Αν λιγοστεύουν κάτι.
Αν λιγοστεύουν κάτι από τους φόνους.
Θα δείξω διάγραμμα.
Δεν λιγοστεύουν από τους φόνους. Γιατί γινόντουσαν φόνοι όχι τόσοι πολλοί φόνοι. Και κάποτε γεννούσαν πολλά παιδιά. Κόσμος. Λιγόστευε γιατί έφευγε ο κόσμος. Πήγαινε στις πόλεις. Όπως έφυγε ο πατέρας μου, όπως έφυγε η θιά μου, όπως έφυγε ένα σωρό κόσμο από το χωριό. Και έχω ακούσει κι άλλες. Σε ένα χωράφι που πήγαινε να περάσουν το δρόμο, κάτι τέτοιο. Το χωράφι για να ανοίξουν το δρόμο, να περάσουν το δρόμο. Και αυτό που πήγε το χωράφι δεν ήθελε να του αφήσουν να περάσουν. Και σκότωσε τον έναν αστυνόμο. Τον άλλο δεν τον σκότωσε, γιατί ο άλλος φοβήθηκε κιόλας, δεν έκανε τίποτα. Και του λέει, ούτε τη σφαίρα μου δεν αξίζεις. Λέει, ευχαριστώ τη μάνα μου που με έκανε να μην αξίζει. και την κλείδωσε ο άνθρωπος. Και τον είχαν πάει όταν είχαν πάει στο δικαστήριο να δικάσουν το φωνιά, ο πρόεδρος του δικαστηρίου έψεξε έτσι, τον άλλο σνό που δεν επενέβαινε κάτι τίποτα. Λέει, δεν ξέρω τι λέει, το δικό σου δικαστήριο θα δικάσει τώρα, θα βγάλει μια απόφαση. Εκείνη την ώρα εκεί πέρα ο άλλος δίκαζε και εκτελούσε επί τόπου. Οπότε έτσι, πώς το λένε, ωραίες ιστορίες της εποχής. Γι' αυτό σου λέω, για μένα το, πώς λένε, το πιο σοφό έθιμο ήταν το έθιμο της αγάπης. Συγχωρούσε ο ένας τον άλλον, γιατί το είχαν εύκολο το να σφάζουν ο ένας τον άλλον τότε. Αυτά, δεν ξέρω. Το έθιμο της αγάπης γίνεται ακόμα, δεν ξέρω πόσο πολύ. Μου έχουν πει, τελευταία χρόνια, γιατί έχω καιρό να πάω στο χωριό, το έκανε ο παπάς όσο μπορούσε, ο παπάς το έκανε. Και μάλιστα έχει το χαρακτηριστικό στο τέλος, αφού τελειώσει, κυλήσουν όλοι, να ολοκληρωθεί ο κύκλος, αυτό που κάνουν είναι από τη μια μεριά ο παπάς, από την άλλη μεριά όλο το χωριό, και αρχίζει και πετάει αυτά που έχουν βάλει μέσα στο καλάθι, τα πετάει στον κόσμο. Και τα πιάνουν στον αέρα. Τα ρίχνουν, τα πιάνουν στον αέρα. Και στο τέλος, χαρακτηριστικό του δικού μας του παπά, κάνει ότι πετάει και το καλάθι. Δεν το πετάει, αλλά κάθε φορά το ίδιο κάνει, ότι πετάει το καλάθι. Αυτό που λένε είναι ότι αυτά που τη Δευτέρα το απόγευμα συνήθως γίνεται το γλέντι με τα λεφτά που έχουν μαζέψει από το Σταυρό. Ψήνουν τα αρνιά, παίρνουν τα κρασιά, μπύρες, αναψυκτικά, άλλα με ζεκλίκια, στρώνουν στη δημοσιά ή στην πλατεία ανάλογα που το κάνουν κάθε φορά και κάνουν το γλέντι το πασχαλινό. Ευκούλα, μην πιστεύεις κάτι άλλο. Ωραία. Λοιπόν, όλο χρόνο.
Αυτή είναι η συνεισφορά. Στην πραγματική.